Tad skatoties baznīca 7. zaļā māja, tad tas jumts Liepājas ielas frontē un visai tai mājai Liepājas ielas un baznīcas ielas, kurš to jumā jumtu tā kā nomainīja un pārkrāva. Liepājas iela 3 ākas ir no tās nojaucamās mājas pārtapus jau par kvalitatīvu vēsturisku to apgūvu. Tad ir tālāk jau Malvīna, tad paskatoties pa kreisi jau ir Aiņi iela ar Aiņi 5, tā kā, kur jau ir klāpšanas darbi, kaut vai tajā īsajā posmiņā jau un ar Aiņi ielas vēl logi 8 arī tā kā ir sakārt. Nomainīt. Nu, katrā ielā mēs atradīsim kādu sakārtotu.
Katrā ielā mēs atradīsim kādu sakārtotu ēku, kur savu vārtavu ieguldījusi arī Kūdīgas pašvaldība. Šāds atbalsts privātpersonām, kuras vēlas sakārtot savus īpašumus vecpilsētā, bija iespējams tikai pēc izmaiņām likumdošanā, stāsta Kūdīgas novada domas būvniecības nodaļas vadītāja Jāni Jākapsone.
Ja cilvēkam ir kāda veida apgrūtinājums, tad ir labi, ja ir arī kāda veida atbalsts. Un mēs mēģinājām to atbalstu visu laiku jau viņiem piedāvāt savu restaurācijas nometnēm un logu akcijām. Bet pirms pāris gadiem tika izmainīts arī likums par pieminekļu aizsardzību, kurā tika oficiāli atļauta šī te palīdzība arī privātīpašniekiem. Kultūras pieminekļos, un tad mēs uztaisījām saistošos noteikumus un šo konkursu, lai mēs varētu arī tiešām atbalstīt šos te mūsu īpašās prasības, tā kā arī finansiāli atbalstīt pilsētbūvniecības pieminekli.
Tas ir attieksmes jautājums pret pilsētas vērtībām, kā tādām uzsver Jāni Jākapsone. Restaurācijas un atjaunošanas darbos Kūdīgā ir jāizmanto kvalitatīvu un ilgtspējīgu materiāli. Turklāt mums ir zināšanas, kā to darīt, uzsver pašvaldības pārstāve. Tā viens otru atbalstot, vecpilsētā katru gadu tiek īstenoti nozīmīgi projekti.
Pirmajā gadā tas bija tāds izmēģinājuma gads, jo nekur citur Latvijā mums nebija šī pieredze, kur pasmelties, kā tas notiek. Tad pirmajā gadā mums bija 6 īstenoti projekti. Mūsuprāt, tie atjaunotie objekti bija sākot no logiem un durvīm līdz tiešām mājas nesošās konstrukcijas nojaukšanai un uzlikšanai atpakaļ tieši tās pašas. Tā kā bija arī ļoti apjomīgi darbi. Mūsuprāt, ļoti labi darbi ir izdarīti pirmajā gadā. Un tad 15. gada konkursā mums jau bija 33 pieteikumi.
Šim gadam tika apstiprināti 29 projekti, kas atbilda konkursa kritērijiem. 12 no tiem jau ir īstenoti. Bet pašlaik izsludināts konkurss, kur projekts var pieteikt jau 2016. gadam. Atkārtoti tajā piedalīsies, kā to atļauj arī konkursa nolikums, Ingars Logins. Viņš atjauno savu īpašumu Raiņa ielā 5. Doma par ēkas sakārtošanu Kūdīgā briedus jau ilgāku laiku, un pašvaldības piedāvājums nācis tieši brīdī, kad arī pašiem radušās iespējas ķerties klāt senās koka ēkas sakārtošanai, stāsta Ingara dzīvesbiedre Anda Aizupiete.
Jo, lai vispār kaut ko sāktu, vajadzīgs sākuma kapitāls, jo to pabalsts jau tikai, tas pabalsts jau pēc tam tiek saņemts, ja viss darbi ir izpildīti kārtīgi. Bet mēs kaut kā bijām saņēmušies, ka mums nu beidzot tā nauda bija, kaut kā bijām sakrājuši un tā kā gribējām kaut ko sākt, un tas mums tik ļoti iedvesmojoši tas bija, ka tas ka kaut kādas cerības, kad vēl kaut ko vēl par to dabūt prēmiju par to, ka mēs tā labi saņēmušies esam.
Nama pirmsākumi meklējami 18. Gadsimtā, tāpēc līdz šim laikam uzkrāti dažādi vēstures un kultūras slāņi. Cītīgi ir pietāti pret seno, Ingars Logins atjauno seno ēku.
Un tas atkal ir guļšķautņu būvē, ja? Un tie guļšķautņi ir atstāti, jūs varat redzēt te.
Visu kā bija, un tā ir liek iekšā, pat šitas te sijas protēze ir ielikt iekšā atbalstam uz sienas, ja? Tā kā vecās sijas ar tiek protezētas.
Piemēram, koka logi, kas atjaunoti sēdas pusē, tapuši no vecajiem dēļiem. Pašlaik tiek atjaunots jumts, kas vienlaikus atklāja arī interesantus faktus par Kūdīgu.
Sākotnēji Kūdīgā, dakstiņi jau nebija, bija skaidi jumti, un tad ir kaut kādā periodā viņi ir nos nerāva tās skaidrs, bet salika virsū dakstiņas.
Tagad jau Kūdīga daudziem asociējās tieši ar šiem dakstiņjumtiem.
Jā, bet tas jau bija mērķiecīgs darbs. 70. vai 80. gados bija tāds pilsētas arhitekts galvenais Orniņš, un tad jau viņš to tā kā ļoti populārsē vai propagandē, vai es nezinu kā, un tad daudzi, kā jau 70. gados talsos mainīja pret šīferjumtiem, un viss talsu dakstiņi nonāca Kūdīgā.
Rīkojot konkursu iedzīvotājiem, Kuldīga apzināti veicina vecpilsētas šarmam tik nozīmīgo ēku saglabāšanu. Konkursa ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējām restaurācijas izmaksām. Un tas ir nevairāk kā 10 000 eiro nesošo konstrukciju atjaunošanai un nevairāk kā 5 000 eiro citos gadījumos. Pieteikums konkursam var iesniegt līdz 31. oktobrim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.